Numele Domnului să fie binecuvântat. Poporul Domnului, în seara aceasta o să citim din Psalmul 146. Iertați-mă, 142. Așa cum stați de data aceasta, vom asculta cuvântul. Începem cu versetul 1 și încheiem cu versetul 5. 142, versetele de la 1 la 5. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Îmi vărs necazul înaintea Lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea Lui. Când îmi este mâhnit Duhul în mine, Tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă, aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mai mă cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către Tine strig și zic, Tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Amin. Poporul Domnului, în seara aceasta aș vrea să spun o predică pe care am intitulat-o Valoarea Sufletului. Și să vă spun faptul că această carte a psalmilor pune în evidență închinarea, lauda și rugăciunea pentru Dumnezeu. Psalmii exprimă emoțiile, sentimentele noastre, atitudinile, interesele, motivațiile, motiv pentru care, mai ales atunci când trecem prin încercare, ne identificăm cu această carte și citim mult din ea. Nevoia omului de a fi scăpat, vindecat, ridicat, ajutat de Dumnezeu este universală. Atunci când ne este greu, noi credem că nimeni nu mai suferă ca noi. Dar pământul este plin de suferință. Unii ies din spital și doi intră. Așa este viața omului pe pământ, mergând prin multe necazuri. Aș vrea în seara aceasta să spun mesajul acesta aducându-vă aminte că spre sfârșitul celui de-al doilea război mondial au explodat două bombe. Una numită bomba atomică și cealaltă numită revoluția unei culturi a tineretului. Nașterea unei culturi a tineretului. De atunci, tinerii nu au mai putut să se simtă bine împreună cu părinții și bunicii lor. Și din 50, accentuându-se în 60, luând proporții îngrozitoare în 70 și apoi până astăzi, tinerii s-au detașat mult, încercând cu tot din adinsul să aibă întâlniri în care să nu există oameni mai în vârstă decât ei. Sunt foarte multe cărți scrise pe tema aceasta, care spun că separarea copiilor la școala duminicală are beneficiu că stau părinții liniștiți și probabil că se spune ceva pe limba copiilor. Însă, lucrul acesta, spun ei, este mult mai mic decât paguba și prăpastia care se creează între părinți și copii. La fel sunt întâlnirile de tineri. Noi avem o școală duminicală primită la Domnului și tot felul de alte activități cu copii. Avem un departament al copiilor mare și multe activități cu mulți învățători care fac efort și care încearcă să ne ajute pe noi în efortul de educație. Însă sunt multe voci care scriu cărți și care vorbesc despre bunele acestui sistem și despre relele lui. Însă dincolo de bune sau de rele, indiferent de metode, cam de prin anii 45-50, a început să se creeze o prăpastie, iar tinerii și mai târziu copiii, foarte de timpuriu, au fost lăsați singuri. Înainte să fie lăsați singuri, nimeni nu i-a implicat într-un proces ca atunci când vor rămâne singuri încă de mici, să facă față deciziilor pe care le vor lua și provocărilor cu care se vor confrunta. Dacă privim în istorie, desprindem câteva manifestări istorice nu ale tinerilor din Biserica Betania sau doar din America. Deși America a rămas și va rămâne un vârf de lance pentru probabil toată istoria umanității. Însă aș vrea să spun această predică în care să subliniez faptul că David, în această rugăciune pe care a făcut-o când era în peșteră, imaginați-vă de ce s-a dus în peșteră. Imaginați-vă ce a simțit când era în peșteră. Imaginați-vă că stătea cu ochii pe gura peșterii, pe ușa peșterii, ca să vadă dacă nu cumva o să vină și o să-l găsească. Imaginați-vă ce era în sufletul lui. Singur, dezamăgit, abandonat, înfrânt, speriat, fricos, flămând. Toate astea și multe altele se îngrămădeau în sufletul lui. Și el scrie psalmul acesta. Ascultați, vă rog, câteva verbe. Eu strig, eu mă rog, îmi vărs necazul, îmi povestesc amărăciunea, strâmtorarea, îmi este mâhnit duhul. Mi-au întins o cursă, nimeni nu mai mă cunoaște. Care dintre noi îndrăznește să spune nimeni nu mai mă cunoaște, când toată lumea de aici ne cunoaște, dar nu la o îl știu se referă. Scăparea este pierdută pentru mine. Și afirmația finală care a generat predica mea din această seară, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Astăzi am avut mai multe activități la biserică și împreună cu mai mulți frați n-am mai avut timp să ne ducem acasă și am știut că la 5 merg la Logos și am zis o să merg direct la Logos. Și Carmen mi-a spus, cum te duci la Logos că ai o cravată roșie și o cămașă la fel de roșie? Cum te duci acolo la oamenii îmbrăcat în roșu? În cultura noastră lucrul acesta nu este bine. Vino acasă și schimbă-te, dar n-am timp. Sunt oameni cărora le pasă de hainele noastre, de mâncarea noastră, de băutura noastră, de programul nostru. Dar David spune, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Țara aceasta are un sistem medical foarte bine pus la punct. În 5 minute aproximativ vine ambulanța oriunde ai fi. Iar dacă nu poate merge ambulanța, vine elicopterul. Dacă cineva îți pune viața în pericol, poliția vine imediat și încearcă să te scape și să facă dreptate. Însă David spunea, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Uitați-vă la noi, uitați-vă la copiii noștri. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Cu mai mulți ani în urmă, un grup de oameni binevoitori au făcut o colectă generoasă, o strângere generoasă și mi-au zis, ia banii ăștia și cumpără-ți o mașină. A fost o sumă mare de bani. Am avut un beneficiu, o bucurie, o satisfacție uriașă. Însă, David a spus, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Ne întindem mâna de ajutor unul către altul, ne îmbrățișăm, ne zâmbim, ne vizităm, încercăm să ne ajutăm cât e posibil ca muritori. Dar David a spus, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Sufletul este o parte a existenței noastre de cea mai înaltă valoare pentru că e veșnic, de care nu-i pasă nimănui. Cel puțin în generația noastră este interzis să-ți pese de sufletul cuiva sau chiar de al tău. Sufletul nu mai are valoare. Valoarea au banii, distracțiile, senzualitatea, inteligența, mai ales frumusețea, pusă peste tot, ne bagă în ochi. Dar David a spus, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. În această cutiuță, unde este sufletul, unde e psihicul uman, sunt eu, cu sentimentele mele, cu fricile mele, cu îngrijorările mele, cu nevoile mele, înconjurat de oameni și totuși singur. Înconjurat de oameni și nu îndrăznesc să-i spun nimănui ce mă apasă. Dau să-i spun și nu pot, pentru că am motive să nu pot. Și David spunea, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Zâmbesc, mi-am luat cea mai frumoasă cravată care se potrivește cu vestimentația de priveghi, Dar David spunea, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Frigiderul e plin, closetul este plin. Avem bani să ne cumpărăm de mâncare, avem mașini în parcare. Dar David spunea, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Este undeva în interior ceea ce se numește personalitatea omului, ceea ce se numește sufletul omului. Sufletul acesta astăzi este neglijat. Și dacă la noi, care am trecut prin mai multe sisteme de conducere, care am adunat mai multe experiențe, care ne ajută un pic să facem față și dacă trebuie să trăi restul vieții în vârful unui stâlp, ca pusnicul, a fost unul care a vrut să se sfințească și s-a cocoțat în vârful unui stâlp. Și de atunci a fost poreclit de la stâlp, stâlpnicul, pusnicul. Ei bine, David spunea, nimănui nu-i pasă de sufletul meu, pentru că oamenii nu mai pun valoare pe sufletul lor. Școala nu pune valoare, guvernul nu pune valoare, nimeni nu mai pune valoare, bisericile se împuținează. În Nord America și în Europa, bisericile se împuținează. Iar oamenii care vin la biserică se luptă unii dintre ei să mai creadă în Dumnezeu. Puteți să mă auziți? Eu nu spun asta când trece așa prin cap. Am motive empirice, empiric vine de la experiență, ca să spun asta. Sunt oameni care vin la biserică și se luptă să mai creadă în Dumnezeu. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Ne uităm unii la alții și avem așteptări înalte. Vrem să fie îmbrăcați nu știu cum, să fie punctual nu știu cum, să fie prezenți nu știu cum, să cânte nu știu cum. Dar câți dintre noi ne-am întrebat că un tânăr ca el, ca ea, care este un boboc, fără experiență, cu un suflet fragil, foarte sensibil, ușor de păcălit, trece prin traume extraordinare din pricina contextului în care trăiește. A copilărit cu iPad-ul în mână. Pentru că astăzi, asta este metoda ca să ne lase în pace. Și le dăm acces într-o lume care le prezintă o realitate ireală, care le prezintă așteptări ce nu pot fi împlinite, care îi însingurează. Există multă teamă în sufletele lor. Avem impresia că nu știu, și e adevărat că nu știu multe lucruri, dar să știți că știu mai multe decât credem noi. Ascultați-mă, știu și ce n-au experimentat. Știu. Sunt tobă de informație. Nu știu să le aplice, dar de știut le știu. Sunt în mintea lor ca și realități. Și David spunea, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Îi educăm la instrumente, îi învățăm să cânte, le cerem să se îmbrace cu mânică t-shirt, le cerem să fie punctuali, să nu mai vorbiți când eu predic, tot felul de lucruri le cerem și bine facem. Dar David spunea, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Rămâne în interiorul nostru un loc de care nu-i pasă nimănui, în care nu investește nimeni. Fiecare cum se descurcă. Aș vrea să vorbesc un pic despre lucrurile astea și să vă spun că de prin anii 50 au fost una după alta tot felul de revoluții care au lovit în familie, care au lovit în morală, care au lovit în spiritualitate, în biserică, în religie, în Biblie, în creștinism, care au lovit în părinții voștri și acum lovesc în voi. De aceea David a spus, nimănui nu-i pasă de sufletul meu, deși el a trăit cu foarte mult timp în urmă, 3000 de ani în urmă. Aș vrea să punctez câteva lucruri care se încadrează în această cronologie istorică de la 50 încoace și să ne facem o idee, o imagine de ansamblu a contextului pe care îl trăim și să vă spun următorul lucru. Contextul ăsta are o fundație de 70 de ani. Are o fundație de cel puțin 70 de ani. E solidă. Totul este pregătit de cel puțin 300 de ani. Totul este regizat. Și astăzi lucrurile au început să cuprindă marele public. Până acum a cuprins elitele. Acum marele public. Și din nefericire pe copiii și pe nepoții noștri. Dacă privim în istorie, observăm că în anii 50 tinerii și-au pierdut inocența. În anii 50 a apărut televiziunea și acesta e motivul pentru care inocența copiilor a fost pierdută. În anii 50 a dispărut copilăria, pentru că ei dintr-o dată au devenit oameni mari, că au văzut lucruri de oameni mari. Și aceste lucruri de oameni mari pe care le-au văzut au început să le creeze frământări de oameni mari, dorințe de oameni mari și comportamente de oameni mari, în timp ce ei au fost doar niște copii. Și au pierdut inocența, pentru că televiziunea a produs păcat și le l-a arătat. Înainte să se căsătorească, înainte să fie adulți, înainte să li se coacă capul, mintea, înainte să fie în stare să gestioneze niște realități spuse, văzute, auzite sau experimentate de mici, pe conștiința lor, neputincioasă și nepregătită încă, s-au așezat realități care trebuiau ascunse de ei. Apariția televiziunii este începutul nenorocirii. Noi nu vom fi conștienți la ce ne expunem astăzi copiii prin internet decât peste 20 de ani, când medical vor fi văzute rezultatele, la efectele, la cauzele de astăzi. De-abia atunci, exact cum astăzi, observăm cancerul care se manifestă la câțiva oameni un cancer din cauza aerului poluat, a apei poluate, a mâncării poluate, la toate erbicidele și la tot ce am făcut cu aerul ăsta, cu apa asta, cu mâncarea asta, datorită industrializării. Alții au devenit bogătanii pământului pentru că au primit dreptul ca să strice pământul ăsta pe care existăm. Iar astăzi culegem efectele. O fetiță de câteva luni are cancer la gât și urmează să fie operată. O fetiță de câțiva anișori. Inocența copiilor noștri a fost pierdută. Fiecare dintre dumneavoastră care sunteți părinți mai tineri o să treceți prin groaza faptului că descoperiți că ei se uită la lucruri murdare pe internet. Ascultați-mă, fac lucrul ăsta 100%. Sigur. Pentru că sunt prea mici ca să aibă puterea să se oprească de la ispita pe care o au în buzunar, în geantă, sub plapumă, în mână. Sunt prea mici. Și inocența lor se risipește ca fumul. Și încep să experimenteze lupte pe care nu sunt pregătiți să le ducă. Și capul lor cedează. Vine frica peste ei. Vine anxietatea. Tremură. Nu pot să mai stea noaptea singuri în casă. Au tot felul de frici care se manifestă în toate felurile. Și noi le dăm pilule care agravează situația, deși probabil că e mai bine să le dăm decât nu, în marea majoritate a cazurilor. În anii 60 a existat un alt pas, pierderea autorității. Rebeliunea a început să-și arate colții și tinerii, copiii au început să spună: mie nu-mi spune nimeni ce să fac. Mie nu-mi spune nimeni ce să fac. Eu hotărăsc ce fac cu viața mea. Foarte de timpuriu copiii au început să spună asta. În generația mea, dacă spuneai asta, unul i-a rezolvat problema. Astăzi nuiaua este interzisă, iar nebunia este ideală. Nimeni nu-mi spune mie ce să fac. Dacă ați ști voi că afirmația asta vă condamnă să treceți prin multe necazuri. Cu mâna voastră semnați, spunând: nimeni nu-mi spune mie ce să fac, cu mâna voastră semnați dreptul să treceți prin multă suferință. Pierderea inocenței a adus pierderea autorității părinților. Când copiii n-au mai avut inocență, rușine, n-au mai fost timizi, n-au mai fost decenți, n-au mai fost echilibrați și de mici au fost pompați cu lucruri care i-a făcut mari, au spus: oh, mai, la 7-8-10 ani sunt mare? Ok, dacă sunt mare, lasă-mă în pace. Mi-aduc aminte de o întâmplare care am auzit-o, cred că bunica mi-a spus-o sau nu mai știu cine, nu e religioasă, dar conține ideea aceasta. Se zice că un boier avea o slugă, avea un om care muncea pentru el și îl chema, nu mai știu cum îl chema. Și mai de dimineață decât trebuie boierul, că boierul așa este, boierul cât mai de dimineață te scoală și cât mai târziu te lasă să te culci. Boierul s-a dus și i-a zis, scoală-mă! Dar de ce jupâne? De ce? A zis bietul. Că numai ce se culcase. Scoală-mă că s-a făcut ziua! Și omul spune, ok, dacă s-a făcut ziua, dă-mi să mânc. Dar cum așa, din noapte? Păi zice, dacă e noapte, lasă-mă să dorm. Înțelegeți? Pierderea inocenței se manifestă în pierderea autorității, iar pierderea autorității se manifestă în pierderea iubirii. Rebeliunea aceasta jignește părinții, îi frânge. Voi nu aveți de unde să știți ce înseamnă să crești o fetiță sau un băiețel, să fie îngerul tău. Și când ajunge la 12, 14, 16 ani, să facă lucruri care nu se fac. Nu mă refer la ceva anume, mă refer la orice anume. Aduce rușine, nu mai poți să scoți capul între oameni. Îți frânge visele, s-a terminat. Îți rupe sufletul, nu mai ești bun de nimic. E, în situația asta, în situația aceasta, apare pierderea iubirii. O detașare emoțională. Copiii vor să se mute din casa părintească înainte de căsătorie. Dar unde te duci, mă, tată? Și vreau să mă mut singur. Singur? Dar de ce? Așa de urât sunt, așa de nesuferit sunt. De ce vrei să te muți singur? Care-i baiul? Ce-i problema? Să nu mai poți să-l suport pe taică-tă și pe maică-ta este o mare performanță. Să nu mai poți să-l suport părinții. Eu am văzut oameni de generația dumneavoastră care atunci când spun mamă, li se umple gura cu apă, cu salivă. Când spun mamă, în același fel spun Dumnezeu. Și copiii ăștia vor să scape de noi. Îi încurcăm, îi incomodăm, le stricăm planurile. Ei sunt produsul unui sistem de educație care a început odată cu cele două bombe. Noi și alții ca noi i-a făcut așa. Și așteptați că nu suntem nici la jumătate. Această pierdere a iubirii, a afecțiunii, odată cu industrializarea, i-a făcut pe copii să fie lăsați singuri, generația cu cheia de gât. Mai țineți minte blocurile din România și copiii care erau lăsați la scară cu cheia de gât? Mama urma să vină, dar el stătea cu cheia de gât dacă mai e nevoie să meargă în casă să bea apă sau nu știu ce să facă. Câte lucruri nu s-au întâmplat și atunci. Această singurătate pentru banii care îi câștigi în schimbul singurătății copilului. Banii sunt buni astăzi, dar după ce îi cheltui, rămâne un copil cu multe traume. Și ascultați-mă dacă puteți, un copil fără amintiri. Și lăsați-mă să spun un lucru în seara asta. Și dacă puteți, stimate surori, dacă puteți, uitați-vă la mine mai atent decât niciodată. Există obiceiul să sărbați zilele copiilor dumneavoastră și invitați doar doamne, nu și domni. Și dumneavoastră stați împreună cu copilul, poate fetița, în mijlocul unui grup de surori și faceți poze, și faceți film, și faceți amintiri. Iar tata nu-i prezent. Ascultați sfatul meu, dacă vreți. Nu vă mai permiteți să faceți sărbători fără tata. Bărbații astăzi sunt pe cale de dispariție. Au rămas niște masculi care muncesc și fac copii, dar au aripile frânte. Le-a tăiat feminismul, le-a tăiat nebunia, le-a tăiat un shopping fără măsură, care i-a transformat în niște roboței care trebuie să aducă mai mulți bani. Să nu vă supărați pe mine. Nu am scopul să ofensez pe nimeni, dar e menirea mea să spun lucrurile astea. Și atâta timp cât o să stau aici, nu o să scăpați de mine și o să vi le spun mereu și mereu prin harul lui Dumnezeu. Nu mai creați amintiri fără tatii. Și el este parte din casa asta. Și el trebuie să fie prezent și când nu mai fi și s-o uita copiii la poze, e cinstit să fie și el în poza aia. Înțelegeți? E cinstit să fie și el acolo. Atunci când inocența s-a pierdut, s-a pierdut autoritatea, când autoritatea s-a pierdut iubirea și în anii 80 s-a pierdut speranța. Statisticile spun că 78% dintre tinerii care mor, mor într-o moarte violentă, ori asasinați, ori sinuciși. 78% dintre tinerii care mor în Statele Unite mor de o moarte violentă produsă de alții care îi omoară, care îi asasinează, care îi ucide sau ei își iau propria viață pentru că s-a dus în derivă ca un vapor care nu mai are motor și cârmă și l-a luat vântul și pur și simplu ei nu mai pot controla, nu se mai regăsesc în corpul ăsta, nu se mai regăsesc în mintea asta, nu se mai regăsesc în viața asta și atunci viața devine insuportabilă și pur și simplu vor să scape. Pentru că apare teologia potrivit căreia mai bine să divorțezi decât să ai o familie nefericită, eu zic că mai bine să vă pocăiți, mai bine să vă corectați, mai bine soțul să iubească și femeia să-și respecte bărbatul și o să fie viața frumoasă ca la început. Dar cine vreți să o facă frumoasă? Să vină cineva și să vă spună cum să vorbiți și cum să vă îmbrățișați și cum să vă pupați și cum să vă iertați? Oh, nu, nu o să vină nimeni! Dumneavoastră trebuie să faceți asta! Am citit că unul dintre 7 americani a încercat în timpul vieții să-și ia viața. Pentru că apare ideea că nu-i păcat. Ascultați-mă! Nu știu dacă e păcat mai mare ca ăsta. Cum plângem noi, cum am plâns noi pentru Ramona. Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, dă-i viață. Cum plângem noi pentru Dorel Sighete, cum am plâns noi pentru Carmen, cum am plâns noi pentru atâția. Doamne, fie-ți milă, Doamne, dă-i viață, darul vieții. Iar unii oameni își permit, bazați pe Scriptură, spun ei, pe Scriptura din spatele Scripturii și pe Scriptura din mintea lor, că au voie să-și ia viața. Scumpii mei, oamenii care fac asta n-au nicio legătură cu Dumnezeu. Este adevărat că s-ar putea să fie niște oameni credincioși. Este adevărat. Este adevărat că au intrat într-o criză de unde nu mai pot să iasă. Este adevărat. Dar toată situația aceasta are în spate o viață de obicei prost gestionată și mai mult de atât, ascunsă. De ce nu vii la adunare, la oamenii lui Dumnezeu să le spui că nu mai poți? Să se roage, să postească, să te ungă cu un de lemn, să ia 3 zile de post, să stea înaintea lui Dumnezeu cu tine. De ce nu faci asta? De ce vrei să-ți menții onoarea până când dai cu ea de pământ? Crezi că o să predicăm de la amvon că ai avut nevoie de ajutor? Dar și copiii mei au avut nevoie de ajutor. Și eu am avut nevoie de ajutor și o să mai am. Nu suntem aici ca să vă facem rău, ci să vă facem bine. În ciuda faptului că unii asta vă spun. Pentru că cine i-a trimis are gânduri rele cu privire la dumneavoastră și la adunare. Aș vrea să închei și să ne rugăm, însă înainte de asta vă mai aduc încă o dată aminte de David, împărat, haine de cusute din aur, oameni care stăteau la dispoziția lui, dar a trecut printr-o criză unde nimic n-a mai avut valoare și nici sufletul lui. Gândiți-vă la copiii dumneavoastră. Vă sfidează cu căștile pe urechi, cu capul în internet, în device-urile lor. Au prieteni peste tot, dar niciunul aproape. Niciunul aproape. Știți ce este ironic? este că device-urile care ne pun în legătură cu oameni de la mii de maile ne despart de oamenii de la doi fiți. Mai spun o dată treaba asta. Device-urile care ne pun în legătură, ne conectează cu oameni din Africa, din Rusia, din Bangladesh, ne despart de părinții noștri care sunt în dormitorul următor. Ne despart de oamenii din viața noastră. Trebuie neapărat să înțelegem că asta este mai rea decât cancerul. Și trebuie neapărat să luăm măsuri, să ne educăm copiii și să facem eforturi pentru ca să nu ne pierdem nici copiii, nici liniștea, nici mântuirea. Pentru că nimănui nu-i pasă de sufletul nostru, în afară de Dumnezeu, care a plătit prețul pentru ca sufletul nostru să fie mântuit. Frații mei, prea mult iubim distracția. Prea mult iubim distracția. Și copiii aceștia, cum au liber, nu fac altceva decât să alerge în această dimensiune. Pentru că nu sunt puși la muncă. Unii dintre ei probabil că nu au timp liber. Este și asta adevărat. Dar în general au prea mult timp. Vă mai repet încă o dată în seara asta, între 9 și 11 ore stau pe internet. Aproape o jumătate de zi. Asta spun statisticile, nu mă refer la copiii credincioși sau necredincioși. Gândiți-vă la acest flagel și gândiți-vă la sufletul lor. Internetul nu are grijă a sufletului lor. Noi suntem părinții lor, noi i-am adus pe lume, noi i-am purtat în brațe și noi plecăm și îi lăsăm biserica aceasta în mâna lor, așa cum alții au lăsat-o în mâna noastră. Dar după cum la noi a fost un pericol, la ei nu mai există pericolul acesta, la ei e un alt pericol, iar ăsta este mult mai ascuțit. Să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm pentru discernământ. Să ne rugăm lui Dumnezeu să organizăm familia, viața de familie în așa fel, încât să prevenim acest dușman care vor să ne mănânce copiii și sufletele lor. Să organizăm biserica în așa fel încât atât cât este posibil să întâmpinăm, să adresăm, să oprim aceste lucruri și să oferim educație, să motivăm, să deschidem mintea, pentru ca nu cumva să pierdem singurul lucru valoros pe care îl avem, sufletul. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm și Duhul lui Dumnezeu să vină peste sufletele noastre, ale celor mari și ale celor mici. Amin.